Бир депутаттар азчылык статусун кабыл алууга жана чакан нерселерге көнүүгө тийиш деди. Буга чейин парламент кумса жана салттуу түгөйлөрдүн жарандык никесин мыйзамдаштыруу маселесин талкуулаган премьер-министр Дональд Тусктун өкмөтүндө бул маселе боюнча орток пикир азырынча жок. Кесиптик кошуунун активисти, коммунизмге каршы күрөшүү менен белгилүү Валеса 1983 жылы Нобель тынчтык сыйлыгын алган. Ал посткоммунисттик Польшанын биринчи президенти да болгон. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окусаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда 5 мартка чейин Кыргызстанда кар көчкү коркунучу сакталат. Бүгүн Жалал Абад облусунун Алабука, Канышкыя, Унаа жолу аба ырайына байланыштуу убактылуу жабылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкенине караганда, учурда Мырзаке Каракулжа алайкуу жолуна да чектөө киргизилген. Унаалар күндүзү гана өтө алат. Өзгөчө кечиресиздер, тоолуу автожолдорунда кар күрткүсү пайда болушу мүмкүн. Жолдор тайгак болот, муз тоңот. Андыктан кар көчкү жүрүүчү аймактардагы жолдордо унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты так сактоо сунушталат. Ал эми эртең 4 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында, күндүз айрым аймактарында жаан жайыт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 7-12 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 0-5, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Бишкекте жаан жайт, абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 9-11 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү кургак сүттү кайра иштетүүчү 8 завод куруу боюнча Кытай менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Алардын бири Талас облусуна курууларын вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев өткөн аптада Таласка барганда айткан эле. Ошондон бери жергиликтүү ишкерлер арасында кытайлыктар кубаттуу завод курса, жергиликтүү чакан ишканалар банкротко учурайт деген тынчсыздануу күч, дейт аймактагы кабарчыбыз Мирбек Айтекеев.
Талас өрөөнүндө сүттү кайра иштетүүчү 8 ишкана бар. Алардын 6 ар тармактуу ири жана орто ишканалар. Калган 2 сыр чыгарууга ылайыкталган чакан ишканалар. Алардын эң ирилеринин бири Совет доорунан калган Талас сүт жабык акционердик коому. Бул ишкана учурда суткасына 8 тонна сүттү кайра иштетип жатат. Ал эми март айынын соңунан сентябрдын аягына чейин фермаларда сүттү көп өндүрүү учуру болгондуктан ишкананын мүмкүнчүлүгү жогору болуп, суткасына өндүргөн сүт азыктары 30 тоннага чейин жетет экен. Ишкананын башчысы Мырзакан Давлеталиев учурда сүт өндүрүү сезону болбогондуктан тыныгуу менен иштеп жатышкандыгын белгиледи.
Азыр кыш мезгилинде уйлар туа элек, ошондуктан 2 күндө бир иштетебиз. Себеби дегенде бүгүнкү күнү экономический точка зрения электроносителерге, рабочий силаларга караганда затратыбыз көбөйүп кетет. Себестоимуз сал көбүрөөк болуп кетет. Ошондуктан 2 күндө, 3 күндө бир иштетишибиз туура келип атат.
Статистика боюнча облуста 36 000 ирим үздүү мал болуп, биологиялык эсеп боюнча алардан суткасына 200 тонна сүт өндүрүүлөрү айтылса, иш жүзүндө кышкысын 40, жайкы сезондо 80 тонна сүт кайра иштетүүчү ишканаларга чогулат, дейт ишкер. Давлеталиев жергиликтүү ишканаларга сүт жетпей жаткан чакта тыштан инвесторлорду алып келүүнүн кажети жок деген оюн ортого салды.
Сухой молокону Кытайдан алып келген Талас областында бүгүнкү чанчатыл кажети жок деп ойлойм. Себеби дегенде биз даже ушул Талас областына бүт сүттерди 200 тонна сүт алып келсе да биз аны иштетишке мүмкүнчүлүгүбүз бар курак сүт чыгарганга.
Деген менен өкмөт сүт өндүрүүчүлөрдү 2009 жылы кошумча нарк салыгынан, жыл башынан бери пайда салыгынан таптакыр бошотуптур. Серепчилер ошого карабастан кайра иштетүүчү ишканалар элден сүттү арзан алып, чыгарган продукцияларын дагы эле кымбат сатып, мамлекеттин жеңилдиктеринин арты менен пайдага маарып жатышкандыктарын айтышууда. Экономика боюнча адис Сагыналы Осмонбеков капиталисттик коомдо атаандаштык сөзсүз болуш керек, дейт.
Мисалга айтып атпайсызбы, кытайлар келип биздин Талас өрөөнүндө жанагындай сүттү кайра иштетүүчү заводдорду курабыз деп. Бул эң жакшы нерсе, анткени конкуренция болмок дагы. Бул жерде дыйкандарга, фермерлерге жакшы шарт түзүлмөк, анткени сүттүн баасы көтөрүлмөк. Рынок чөйрөсүндө жашап атпайсызбыз. Ошон үчүн эркин конкуренция болуш керек деп ойлойм. Эмне үчүн биз инвесторлордон коркушубуз керек? Канчалык инвестиция көп болсо, конкуренция ошончолук күчтүү болуп, элдин турмушу оңолот да.
Бул пикир менен дагы бир сүт өндүрүүчү өзөн ата ишканасынын жетекчиси Бакыт Туганбаев макул эмес. Анын жүйөсүндө эгер өрөөнгө тыштан инвесторлор келип чоң ишкана курулса, жергиликтүү ишканалар банкротко учурап, аларда иштеген 400 жумушчунун ишсиз калуу коркунучу бар.
Европанын бүт мамлекеттеринде болгон чоң күчтүү фирмалар келип, 1 жыл, 2 жыл бааны көтөрөт, анан биз жабылгандан кийин майда чүйрөлөрү. Анан калгандардын бааны чүйрөп отура берет. Францияда, Германияда фермерлер забастовка чыгып, бааны аз чүйрүп салгандан байланыштуу асфальтка сүттерин төккөн. Ошондой окуя бизде болбойт деп ким кепилдик бере алат? Ошо правительство кепилдик бере алабы? Анткени бул окуя Европада болгон. Ошону биякта кайталап атат азыр.
Өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Байышбек Жуманазаров кытайлыктардын сүттү кайра иштетүүчү ишкана куруусу жөнүндө сөз гана болгонун, бул тууралуу эч кандай расмий чечим жок экенин айтат.
Кытайлыктарда мүмкүнчүлүк бар экен, ошондой заводторду келип куруп беребиз силерге керек болсо деген ушундай сүйлөшүүлөрдү жүргүзсөкпү деген ойлор айтылган да. Биз болсо азыр проблемаларды биринчи чечип алышыбыз керек. Конечно, келип курганга турбайбыз дагы, каршылык деле жок. А бирок азырынча бизде ушу 6 завод иштеп атат, баарын чыгарып атат. Проектный мощностьтары, баягы кубаттуулуктары күчтүү, андан төмөнүрөөк иштеп атат.
Бийликтин маалыматына караганда облус боюнча өткөн жылы 75 миң тоннадан ашуун сүт өндүрүлсө, анын 45 миң тоннасын жогоруда аталган 6 ишкана иштеткен. Бул деген жалпы өндүрүлгөн сүттүн 60% кайра иштетүүчү ишканалар иштеткенин билдирет. Мирбек Атикеев, Азаттык, Талас.
Обода азаттык берүүбүздү улантабыз. Баткендин ички дүң продуктусунун 44% айыл чарбасынан түшкөн өнүмдөн турат. Өндүрүшү аз аймакта дыйканчылык негизги багыт болгону менен облустагы 1200 ашуун айыл чарба техникасынын 800 гана жазгы талаа иштерине даяр. Аймакта акыркы 10 жылда техниканын болгону 10% гана жаңыланган. Дыйкандар болсо айдап себеби мезгилинде кеп кеңеш айткан адистер жок дешет. Жазгы талаа иштери эрте башталган Баткендеги дыйканчылыктын абалын Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен облусунун ички дүң өндүрүшүнүн дээрлик тең жарымдайы айыл чарбасынан турат. Анткени Баткен облусунда башка тармактар азыраак болуп, аймак калкынын 70% айыл жерлеринде турушат. Демек айыл чарба багыты аймак үчүн маанилүү тармак. Баткенде жалпысынан 61 миң гектар айдоо аянтулсо, анын 35 миң гектары гана суулуу жер. Калганы кайрак айдоолор. Негизинен аймакта дан эгиндер айдалат. Облустун башкы экономисти Салижан Хамрабаев: Баткен облусунун климаттык шарты бардык эгиндерди айдоого ыңгайлуу. Бирок калк көпчүлүк учурда дан эгиндерине басым жасап, тамак аш коопсуздугунан сактанып турушат дейт.
Жакын 70% элибиз айыл жерлерде жашайт. Ошондуктан биздин областтын көпчүлүк ички дүң продукциясы, айыл чарба продукциясын өндүрүү өзүнүн көлөмүн кошот. Негизинен айыл чарба эгиндери бүгүнкү күндө монокультура болуп атат. Дан эгиндери бардык жерден 65% демек жугары дан менен муудай эки, арпа, анан кийин күрүч экебиз да. Себеби бүгүнкү күндө актуальный айылда ушу нан маселеси, буудай маселеси биринчиде турат.
Быйылкы жылдын түшүмү үчүн Баткен облусунан 40 миң гектардай жер айдалышы керек болсо, бүгүнкү күнгө 10% айдалып себилип калды. Бирок айдап себүү үчүн аймактагы 1200 айыл чарба техникасынын 800 гана ишке жарамдуу. Алар да жаратылуу эмес. Анткени Баткенде акыркы 10 жылда 10% гана айыл чарба техникалары жаңыланган. Облусун айыл чарба боюнча адиси Ачылбек Бекташевтин айтымында, жер семирткич менен камсыздоодо мамлекеттик деңгээлде колго алынбагандыктан жеке ишкерлер колдон келишинче аракет кылып жатышыптыр.
Жер семирткичтер 20 000 тоннага жакын кетет. Бүгүнкү күндө 25% азот жер семирткичтер камсыз болду. Бул эми жеке ишкерлер, анан өзүнүн областтык мол түшүм кооперативи аркылуу келип атат. Мамлекет тарабынан кредитке жеңилдетилген түрдө азырынча бөлүнө элек. Ал эми техникалары област боюнча 1200 жакын айыл чарба техникалары бар. Негизинен айтканда жалпы техникалардын эскилиги жеткен, моралдык жактан, технический жактан эски. Бүгүн оңдосо эртең бузулат. Техникалардын обновлениясы акыркы 10 жылда гана 10% жакын зорго болду.
Аймакта ири дыйкан фермердик чарбалар деле жок эсе. Көпчүлүк дыйкандар өз арабасын өзү тартып, тапкан өрөнүн айдап, дыйканчылыктын пайда зыянын деле эсептешпейт. Чек айылынын тургуну бир топ жер айдап, өз алдынча дыйканчылыгын өз билгениндей оңдоого аракет кылып жүргөн Акылбек Ысманов: жеке дыйкандар үчүн адистер кандайдыр багыттарды берип, кайсыл эгин канчалык айдалышы керек, аны кимге, кантип сатуу, жол жобосун айтпагандыктан көпчүлүк тургундар өз үлүшүнө тийген жерди айдабай жерлер кысыр калууда дейт.
Эрте жазда же күзүндө айлык мөтүнөн иштер чыгып элге, мисалы үчүн эгиндин кайсыл түрүн эгүү боюнча эч кандай маалыматтар же көрсөтмөлөрдү беришпейт. Дыйкандар өздөрү билген эгиндерди эгишип, мисалы үчүн базарда сатылабы, сатылбайбы, актайбы, актабайбы өзүнүн кеткен чыгымына. Бирок азыр базарда сата албай көп кыйналып жүрүшөттөр. Дыйкандарга кандайдыр колдоо көрсөтмөлөр берилбесе жер ээсиз же эгүүсүз калып калышы да мүмкүн да жакынкы жылдардын арасында.
Өкмөт дыйкандарга кол кабыш кылуу үчүн арзандатылган 40 миллион сомдук насыяны Баткендик дыйкандарга берди. Бул айдап себеби үчүн колдоо. Бирок дыйканчылык кылууга акчалуу болгон дыйкандар үчүн бул багытта кандайдыр бир адистердин кеп кеңеши да зарыл окшойт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
70 жылдык коммунисттик бийликтен 7 күнде кутулуш мүмкүн эмес. Мунун бардыгын убакты көргөзөт. Кыргыздардын турмушу оңолуп кетет деген ойдо мен.
Азаттык радиосунун кыргыз тилиндеги эң алгачкы берүүсү 1953 жылдын 18 март күнү обого чыккан. 60 жылдык тарыхка арналган Азаттыктын жолунда аттуу берүүлөр түрмөгүн ар бейшемби күндөрү угуңуздар.
Ободо кечки Азаттык микрофондо Айнура Жекши кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмунесиңиздерге сала кеттейин. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Каирде Египет жетекчилери менен жолугушууда. Керринин айтымында жакынкы чыгышта козголоң күчөп турган кезде Египеттин стабилдүү болушу үчүн президент Мухаммед Морсинин исламчылар жетектеген өкмөтү оппоненттери менен тил табышы керек. Кытайдын жаңы президенти Си Цзиньпин коммунисттик партиянын жашап кетишин камсыздоо үчүн коррупцияга каршы күрөшүүгө чакырды. Баткен облусунун Абкан айылынын эли Өзбекстандын Сох районунун Ленбург айылына бүгүнтөн тарта кирип чыга алат. Жалабат облусунун Сузак районунда мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өткөн Өзбекстандын жараны дароо кое берилди. Бишкекте шайба хоккей боюнча Кыргызстан чемпионаты уланууда. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан таба аласыздар. Азыр болсо апта маалымат талдоо программасын сунуш кылып микрофондо Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Жапонияга сапар менен барган президент Алмазбек Атамбаев жогорку кеңешти таркатууга каршы экенин билдирди. Кумтөр келишимин түзгөндөргө каршы кылмыш иши козголду. Орусия аскердик базалар боюнча келишимди ратификациялоого киришти. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 25-февраль дүйшөмбү Жогорку Кеңештин төрагасы Баткен облусун кыдырды. Чек ара кызматынын башчысы депутаттардын коштоосу менен барган төрага чек ара проблемасы курт жерлерде болду. 26-февраль шейшемби президент Алмазбек Атамбаев Жапонияга сапар менен жөнөп кетти. Сапар учурунда ал Жапониянын императору, өкмөт башчысы жана башка расмий адамдары менен жолугушту. 27-февраль шаршемби Жалалабадта энелер президентке кайрылып, абактагы депутаттар Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талант Мамытовду үй камагына чыгаруу талабын коюшту. 28-февраль бейшемби Бишкек Стамбул каттамы боюнча жаңы авиакомпания ишке кире турган болду. Натыйжада билеттердин баасы 2 эседен ашык арзан болоору айтылды. 1-март жума Жогорку Кеңеш Шамил Атахановду вице-премьер-министр, Кожокелди Кулуевду маданият, маалымат жана туризм министрлигине, Алиасбек Алымкуловду эмгек, миграция жана жаштар министрлигине дайындоого макулдугун бергени маалым болду. Бул апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктардын тизмеги болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстан менен Орусия 2012 жылы сентябрдагы келишимдердин алкагында бири биринин алдында алган милдеттерди аткарууга киришти. Кыргызстан парламенти гестерди куруу боюнча келишимди толук ратификациялоо арзамат 25-февралда Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев президент Владимир Путинге Кыргызстандагы бирдиктүү орус аскердик базалары жөнүндө келишимди ратификациялоо үчүн жөнөттү. Орус президенти эми ал келишимди мамлекеттик думага жолдош керек. Кыргызстан менен Орусия Владимир Путиндин өткөн жылы Кыргызстанга сапары учурунда бир катар келишимдерге жетишкен. Алардын арасында гестерди куруу, Орусиянын Кыргызстандагы базаларын бириктирүү, Кыргызстандын карызын кечүү сыяктуу келишимдер болгон. Орусиянын Кыргызстандагы бирдиктүү базалары жөнүндөгү келишим эки мамлекеттин аскердик техникалык кызматташуусун кеңири камтый турган келишим экени маалым. Маселен, Орусиянын Независимая газетасынын жазуусуна караганда, жакын арада Орусиянын дагы бир аскердик базасы Ошко жайгаштырылат. Кыргызстандын коргоо министринин орун басары Замир Сюркуловдун Азаттыкка маалымдоосуна караганда, түштүктө аскердик база ачуу маселеси сүйлөшүү деңгээлинде турат.
Ушул маселени туура айтсак, переговорный процесс болуп атат азыр эки тараптан дачы. Биз Россия тарап менен сүйлөшүп атабыз да, переговорный процесс. А так конкретно болобу болбойбу аны мен азыр айта албайм.
Орусия түштүктө база ачуу маселесин 2009-жылы көтөргөн. Жогорку кеңештин коопсуздук жана коргоонуу комитетинин мүчөсү Исмаил Исаковдун маалыматы боюнча, анда орус тарап Оштогу ТЭК полигонун ээлөөгө кызыктар болгон. Бирок ал машыгуу таласы Кыргызстандын өзүнүн куралдуу күчтөрүнө да керек болгондуктан башка жерди карап көрүү сунушталган. Маселе ошол бойдон токтоп калган болчу. Орусиянын бирдиктүү аскердик базасы жөнүндө келишимдин алкагында Москва Кыргызстанга аскердик техника жагынан жардам көрсөтмөк болуп, керек болгон каруу жарактын тизмесин сураган. Андай тизме жөнөтүлгөнүн Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы Бусурмангул Табалдиев орус маалымат каражаттарына билдирди. Ал маалыматка караганда Кыргызстан Орусиядан тик учак, бронетанкалык техника, артиллерия, көтөрүп жүрүүчү зениттик комплект, автоунааларды сураган. Коргоо министринин орун басары Замир Сюркуловдун айтымында суралган техниканын качан жана канча өлчөмдө жөнөтүлүшү Орусияга байланыштуу. Ошол эле орус маалымат каражаттары Москва Кыргызстан менен Тажикстанга аскердик техника үчүн 1 млрд $300 млн бөлгөнүн жазып чыккан. Анын ичинен 1 млрд $100 млн Кыргызстанга бөлүнөрү айтылган. Ошентип Кыргызстан менен Орусия сентябрда келишимдерди аткаруу боюнча кадамдарды ташташты. Параллелдүү түрдө Кыргызстанды бажы биримдигине тартуу аракети жасалууда. Орус расмий өкүлдөрү Кыргызстан быйылкы жылы эле бажы биримдигинин катарында болуш керек деп шаштырууда. Бишкекти кайраттандыруу максатында март айынан тарта Кыргызстандын товарлары үчүн Орусия жашыл коридор ачаарын Кыргыз Орус өкмөттөр аралык комиссиянын тең төрагасы Андрей Бельянинов 13 февралда Бишкекке сапар учурунда билдирген. Кыргызстандын Орусиянын кучагына мына ушинтип сүңгүүсү жана Манастагы транзиттик борбор боюнча бир жактуу позициясы Кошмо Штаттардын Өзбекстан жана Тажикстан багытында активдешүүсүнө алып келди. Бул өлкөлөргө дээрлик жума сайын океандын ары жагынан расмий делегациялар келип, сүйлөшүүлөр өткөрүүдө. Маселен, узап бараткан жумада АКШнын мамлекеттик департаментинин коргоо министрлигинин өкүлдөрү Ташкент, Душанбеде болушту. Ага чейин конгрессмендер Өзбекстанда болсо, мамлекеттик катчынын жардамчысы Роберт Блейк Душанбеге келген эле. Урматтуу армандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев Жапонияга сапары учурунда парламентке байланыштуу суроого жооп берип жатып, аны таратууга каршы экенин билдирди. Президент баары өз мөөнөтүндө жүрүүгө тийиш, шайлоого даярдык көрүш керек, жакшысы 2 жылга чыдайбыз деп айткан. Ал ошондой эле келечектеги шайлоону эл ишене тургандай таза, адилет өткөрүү үчүн даярдык көрүлүп, шайлоо кодекси өзгөртүлүш керектигин белгилеген. Президенттин сөзү жаз айларынын башында ар кандай талаптар менен, анын ичинде парламентти таркатуу талабы менен нааразылык акциясына чыгууну болжоп жаткан саясий топторго багытталды. Белгилүү болгондой, Мирослав Ниязов башында турган топтор парламентти таркатуу талабы менен Мукар Чолпонбаев башында турган Кыргызстанды сактоо кыймылы, Кумтөрдүн мамлекетке кайтаруу, саясий куугунтукту токтотуу талабы менен марттын орто ченинде нааразылык акциясына чыгышаарын жарыялаган. Мирослав Ниязовдун билдирүүсүнө караганда, парламентти таркатуу талабы менен ар кандай күчтөр жүрөт. Бирок алардын тобу парламенттик система Кыргызстанга керекпи деген темада 11 мартта Ак Кеме мейманканасында конференция уюштураарын билдирип, буларга токтолду.
Азыр көпчүлүктөр айтып атпайбы, биз мына 13-де чыгабыз, 15-де чыгабыз, бул бийликти кетиребиз. Биз буга каршыбыз. Эртели кеч биз саясий маданияттуу жол менен кандайдыр бир алмаштырууга барышыбыз керек. Анан кара күчкө салып эле бүт баарын талкалап, анан кайта бирөөлөр келип, анан мына эки революциянын натыйжасы эчтеке жакшылык чыккан жок. Ошол себептен биз мынандай маданияттуу жол менен барабыз.
Эл үнү оппозициялык кыймылынын лидери Азымбек Бекназаров азыркы кезде инкылапчыл маанай бышып жетиле элек, ошол эле мезгилде бийликтин абалы да өтө оор деп билдирүүдө. оппозициялык кыймылдардын ичинен акча каражат, адам ресурсу жана саясий таасири жагынан Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов жана Атажурт партиясынын лидерлеринин бири Акматбек Келдибеков таасирлүү экени белгилүү. Өмүрбек Бабанов жергиликтүү маалымат каражаттарына берген интервьюсунда төңкөрүшкө каршы экенин, бирок өкмөттү парламентти таркатуу талаптары менен нааразылык акцияларына каршы эместигин билдирген. Ал ошондой эле өлкөдө тез арада конституциялык реформа жасалып, бийлик таза президенттик же таза парламенттик болууга тийиш деп эсептеген. Экс-премьер министрдин пикиринде, азыркы бийлик системасы кадимки аралаш система, ошондуктан ал азыркы кыйынчылыктардын, баш аламандыктардын булагы болуп жатат. Акматбек Келдибековдо нааразылык акциялары болсо, эл тарабында болоорун айтып келатат. Ошондуктан эл ичинде кандайдыр бир нааразылык акциялары башталса, ал олуттуу саясий күчтөрдүн колдоосуна ээ болчудай. Анын үстүнө Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талант Мамытов жана Кубатбек Кожоналиевдин үстүнөн жүрүп жаткан соттук иштер аздыр көптүр кишилерди эмитен эле көчөгө чыгарууда. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кумтөр үчүн күрөш чечүүчү стадиясына өтө баштады. Канада тарап 2009-жылкы келишимди мыйзамдуу деп атап, аны өзгөртүүгө барбашын билдирди. Центера Gold Inc.тин президенти Ян Аткинсон чет өлкөлүк жана орусиялык маалымат каражаттарына берген интервьюсунда Центера 2009-жылкы келишимди кайра кароого барбасын, бирок кыргыз өкмөтү менен мунаса табууга аракет жасаарын айткан. Центера тараптан мына ушундай маанайдагы билдирүүлөргө жооп Кыргызстандын башкы прокуратурасы тарабынан 27 февралда берилди. Башкы прокуратура кумтөр боюнча 1992-жылдан 2009-жылга чейинки келишимдер боюнча коррупция, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык абалынан аша чабуу жана мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген келишимдерди түзүү беренелери боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул кылмыш ишинин Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Турсунбек Чыңгышев, Николай Танаев, Дастан Сарыгулов жана башка мурунку кызматкерлерге тиешеси болот. Азимбек Бекназаровдун айтымында Кыргызстан кумтөр боюнча келишимдер коррупциялык мүнөздө болгонун далилдеген күнү гана эл аралык арбитраждан утуп чыгууга мүмкүнчүлүк алат.
2005-жылы эки кылмыш козголгон. Ошону тез аралык ичинен восстановить этиш керек. Я Акаевдин айланасында, и Танаевдин айланасында. Ошо менен эл аралык сотко ушул коррупциялык схемалар бар экенин далилдешибиз керек. А коррупциялык схемалар менен келишим түзүлгөн нерсеге мен ойлойм, ошол Канададагы, Америкадагы наоборот бизге жардам берет. И соттордагы коррупцияга каршы конвенцияга ылайык иш тарап атат Кыргызстан.
Бекназаровдун пикиринде Кыргызстан кумтөр боюнча 2009-жылкы келишимди дароо денонсациялоого барышы керек. Анткени келишим азыркы абалда канча узак калса, Центрага ошончо пайдалуу. Белгилүү болгондой, кыргыз парламенти Центра менен сүйлөшүү үчүн өкмөткө 3 ай мөөнөт берди. Ушул убакта эки тарап орток пикирге келе албаса, Кыргызстан келишимди бузууга барат. Центра өз кезегинде кырдаал мындай өнүксө, маселе эл аралык арбитражда чечилет деген позициясын билдирип келатат. Кыргызстандын тоо-кенчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшеев тараптар 3 айда орток пикирге келет дейт.
Бюджетке кандай жардам берип атат? Кыргызстанга эмне кайсы кандай жардам берип атат? Эгерде ошону бузчу болсок, анда иш бүттү. Анда катастрофа болот. Анткени себеби келишимди токтотуу деген кумтөрдү токтотуу деген маселе. Анан жөнөкөй неме менен укумуштар пайда кыла турганыбыз болот. Биринчиден ошол договорду өзгөртүүлөр немелер киргизиш керек. Налогду көбөйтүш керек. Маселен, азыр 14%, аны 20% кетиш керек. 22% кетиш керек. Бул бир. Экинчи, 9 кишиден турган совет директору болуш керек. Анын 6 кыргыздар болуш керек. Ошону басынып өтүш керек. Ошондо биз башкарууда өтөбүз. Болду.
Бул Орозбек Дүйшеевдин пикири болду. Бул арада жер үй алтын кени боюнча конкурстук комиссия кен үчүн баштапкы бааны $300 миллион деп белгиледи. Алгачкы мезгилде жер үйдү иштетүү укугу $100 миллион деп бааланып жаткан эле. Ошентип Кыргызстан кумтөрдөн кийинки ири алтын кенин дагы иштетүүгө киришүүгө бел байлады. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ого мен Кайжанбек Акматуулу алып чыктым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кечке Азаттыктан Алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык Чекит Кежи сайтыбыздан окуй аласыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин жекшембүнкү кечки уктурууларыбызды улантабыз.